Привіт, народ, це Конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. Сьогодні у нас в гостях політолог Олекс Акен. Вітання.
Навзаєм, також вітаю.
І, власне, розмова буде про геноцид та як покарати Росію за нього. Зовсім нещодавно, в березні 23-го, комісія ООН не знайшла докази численних злочинів Росії на території України, але не знайшла доказів саме скоєння геноциду. Дуже коротке питання. Чому ця війна наша – геноцид?
Ця війна – геноцид, тому що Росія оголосила війну на знищення і заперечення самого українства. Це не означає, що знищать 100%. Але це означає те, що Росія не визнає нашого права на існування. Вони проводять ревізію історично. Вони замахнулися вже на правові, якщо брати категорії, то на демографічне заміщення, зокрема депортація дітей. Вони почали змінювати освітні програми, колонізовувати території в найгірших практиках, засуджених світом, ще які до нас винирюють, навіть не з минулого, а з позаминулого століття. Тобто, якщо все це звести, то ця війна не на те, щоб захопити, підкорити, а ця війна на те, щоб знищити саму суть. Нам кажуть, що нас не існує. Ми є частиною єдиного народу. Нам кажуть, що наші герої, вони лживі, вони вигадані, їх не існувало, і це не герої. Нам кажуть, що нашої мови не існує, заперечують її право на існування. Все це говорить про те, що ця війна Росією ведеться з елементами геноциду. І ціль російська – це знищення українців, відповідно, геноциду.
Що, власне, в самому характері ведення війни військових дій свідчить про те, що геноцид?
Є різні підходи до того, що визначати геноцидом, різні компоненти. Те, що відбуваються депортації – це є елементом геноциду в механізмах ведення війни. Те, що знищується цивільна інфраструктура цілеспрямовано, це є воєнними злочинами, які також можуть через кому слугувати і доказами до того, що це носить геноцидний характер, ця війна. Відбувається заміщення топонімів, відбувається заміщення освітніх програм, це знищення культових споруд і артефактів державності. Це те, що Росія робить, і можна подивитися, скільки споруд релігійного, культурного призначення знищено. Як ракети високоточні російські прилітають посеред населеного пункту, де немає нічого воєнного, саме в музей. Це також є доказами того, що це війна з культурою, а не тільки з фізично, навіть людьми. Тому тут і в характері ведення війни, і в цілях, які було продекларовано Росією, все це говорить про здійснення геноциду. Що таке денацифікація по-російськи? Це денаціоналізація, це знищення нації.
Те, що за цим скривається.
Тому для, скажімо, політичного значення і оцінки політичної, це абсолютно очевидно, це геноцид. От з правовою є серйозні проблеми, тому що, направду, довести геноцид під час війни, і тоді, коли він не вдається, то тут вкрай складно. І тому в комісії є все дуже однозначно чорним по білому стосовно воєнних злочинів. Вони чітко задокументували, вони задокументували системні воєнні злочини. Тобто, коли надавалися накази, і зрозуміло, що це носить системний характер, це не окремі випадки толерування воєнних злочинів, здійснення окремими солдатами чи офіцерами. А це є системна політика, практика ведення війни така. А от по геноциду вони сказали, що окремі ми моменти бачимо, але доказів геноциду не маємо. На щастя, не мають. Тому що якби нас вже знищили, якби Україна пала би, і якщо б Росія реалізувала весь свій той сценарій, то тоді б зараз було б всім беззаперечно, що геноцид відбувся. Нам, правда, від того легше би не було. Тому що цілком вірогідно, що нас би тут точно не було. Можливо, нас фізично не було би. А можливо, і зараз би і про Україну би вже говорили тільки в минулому часі. В режимі онлайн сьогодні, в політичних заявах, в прийнятих рішеннях, документах, нормативно-правових актах, усьому цьому містяться докази того, що здійснюється геноцид. Інша справа, знову ж таки, для України геноцид, доведення геноциду Росії – це перспектива довга. Сьогодні, як факт політичного і суспільно-політичного буття і інформаційного, він доведений, і Україна до цього буде і продовжує апелювати. Але якщо говорити про правову категорію геноциду, то, звісно, це дуже довгострокова перспектива. Куди зараз важливіше з точки зору зусиль по притягненню до відповідальності, це концентрація на першому. Це притягнення, це створення міжнародного криміналу за злочин агресії. Тому що тут все очевидно. Агресія відбулася. Є прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН, є факт перетину російськими військами території України. Все очевидно. І відповідно, тут найлегше створити цей трибунал і притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії. Друге – це діяльність Міжнародного кримінального суду. І це задокументовані воєнні злочини. І тут розширюється поле. Тут і ті, хто на низовому рівні здійснювали, і ті, хто віддавали накази, покривали, не притягнули до відповідальності тощо. Тут ланцюжок розширюється. Це друге по можливості. Третій – це вже там, де йдуть докази більш системних рішень тощо. Це вже трибунал, наприклад, під егідою ООН за окремі факти. І, зокрема, сюди ж потрапляє і геноцид. Це найскладніше довести, найдовше. Звісно, Україна цим буде працювати, але не потрібно фруструватися від того, що зараз на це ще світ не готовий і ще нормативне забезпечення цього не відбулося і доказів зібрано недостатньо, тому що геноцид – це дуже екстраординарна історія.
Чи достатньо засудити Путіна та його найближче оточення?
Направду, це дуже класне питання, тому що, я думаю, на певному етапі, можливо, нам навіть, як Україні, буде достатньо з точки зору от реального докладання зусиль, не символічно політичного визнання, а з точки зору юридичного, буде достатньо Міжнародного кримінального суду доведення там провини і притягнення до відповідальності, і Міжнародного трибуналу, який за злочини воєнної агресії і за здійснення воєнних злочинів також разом з Міжнародним кримінальним судом притягнуть до відповідальності.
Тобто дуже вузьке коло людей.
Ні, не обов'язково. Чому? А Міжнародний кримінальний суд може діяти і по воєнних злочинах, які здійснювалися в Бучі,
Офіцери, солдати?
Звісно, до найменшого рівня. А просто там, де не зможе дотягнутися національне законодавство, там буде тягнутися Міжнародний кримінальний суд. Тому що в нас в Україні також відкриті десятки тисяч справ по воєнним злочинам, по дійсним злочинам на окупованих територіях і окупаційними військами. Вони документуються, і якщо взяти просто пропускну здатність нашої прокуратури, наших судів, слідчих органів, то ми розуміємо, що ми в цьому столітті не завершимо розслідувати всі ці справи. Тому тут також нас чекає момент потім просіювання, які ми просто відкидаємо, які ми розслідуємо, які передаються на міжнародний рівень, які збираються в спільні кейси. Це дуже складний процес, який буде тривати достатньо довго. Але по рішенню по військово-політичному керівництву і по очевидних воєнних злочинах, тут, звісно, це буде доволі швидко, і Україна буде робити все для того, щоб це відбулося якомога швидше. Але просто до чого? Що по доведенню геноциду цілком вірогідно, що в певний момент ми дійдемо до рівня, коли ми не те, щоб відмовимося, але ми вже не будемо приділяти стільки зусиль тому, щоб саме правовим чином довести акт геноциду. Ми сконцентруємося на тому, щоб була політична оцінка, щоб парламенти прийняли відповідні заяви, щоб на рівні міжнародних структур було визнано це геноцидом. Не як правовим явищем, за яке буде конкретна відповідальність конкретної особи, бо військово-політичне керівництво вже на той момент буде притягнуто до відповідальності іншими механізмами. А для нас це буде важливо просто як символічний момент визнання і вшанування.
Якої форми повинна, на вашу думку, набирати колективна відповідальність росіян за воєнні злочини, за вчинення геноциду?
Жодної колективної відповідальності не може бути в 21-му сторіччі. І коли мої колеги, зокрема, по телебаченню умовно говорять, що росіяни несуть колективну відповідальність, на мою думку, це вкрай хибний підхід і це зміщення акцентів. Тому що в випадку відповідальності російських громадян діє не принцип колективної відповідальності, а персональної відповідальності. Колективно, так, буде морально-етична категорія, нравственна категорія, да, російською, це провина. Але відповідальність, ні, виключно індивідуальна. А чому вона носить такий масовий характер? Тому що якщо в тебе є паспорт громадянина, то він за собою несе права, свободу і відповідальність. І, відповідно, кожен громадянин Росії несе відповідальність персонально за діяльність його влади. Своїми діями або своєю бездіяльністю. Тому що громадянин обирає цю владу. Він має право на повстання, якщо ця влада зарвалася. Він має право контролювати цю владу. І обов'язок контролювати. Створювати порядок денний, на який влада буде реагувати. Все це відноситься до прав і до обов'язків. Росіяни провалили свої обов'язки. Ні, були б вони зараз в монархії жили б. Суверенним був би не російський народ, а монарх. І вони були б підданими. Тоді абсолютно інший підхід. Окей, вони є заручниками ситуації, вони не впливають на ситуацію. Що з них взяти? Да, вони не спроможні були на те, щоб скинути. Ну, це морально-етична категорія. Спроможні, неспроможні виявилися. Ми очікували від них іншого, а вони... А, вибачте, ви в республіці живете. Або тоді визнайте, що ви не в республіці, унормуйте це, і тоді громадяни мають вийти і сказати, в нас царь-батюшка, відповідно, ми хочемо, щоб у нас реставрувалася монархія, змінюємо конституцію, і не хочемо нести відповідальності. Ми делегували свої життя царю-батюшки. І хай вирішує, кому жити, кому не жити. Ні, ви громадяни. Тому відповідальність буде. Ця відповідальність буде виражатися в багатьох елементах. Починаючи від того, що росіянам бути соромно, і це така морально-етична, скажімо. А в конкретних речах це репарації, контрибуції будуть платити російські громадяни. За рахунок надр, за рахунок відрахувань з їх зарплат, податкових тощо, на кшталт податкових. А за рахунок майна Російської Федерації, це ж майно російського народу. Це ж не майно Путіна. Да? Хоча ну, персональна, приватна власність там також, мабуть, є в нього там щось, якийсь Жигуль чи щось таке зареєстроване, Волга якась. Тобто, ну, з того не закриємо всі потреби, які нанесла Росія Україні. Тобто, ключове тут правильні категорії використовувати. Це не колективна відповідальність, це персональна відповідальність росіян, і вони будуть її нести. Навіть за умов деструкції російської державності сьогоднішньої, все одно будуть спадкоємці, які будуть правоприємниками нинішньої Російської Федерації, і ця відповідальність ляже на них, і вони будуть виплачувати.
Чи достатньо зараз в цих умовах важелів впливу в Росії, щоб заважати? Які вони?
Ні, достатньо, вони заважають, вони присутні в інституціях, вони присутні, по-перше, в Радбезі ООН. Все, це достатньо для того, щоб там шлакоблок стояв. Вони мають впливи серйозні по світу, все ще. В глобальному півдні, перш за все, про Африку казали вже, Азія, Латинська Америка тощо. Відповідно, вони можуть ще багато крові попити нам там через свої впливи глобальні. В них є все одно, що залишається розвідувальна мережа серйозна, робота їх спецслужб, їх дипломатичну службу недооцінювати не варто. Вони, звісно, втратили дуже багато зараз під час війни. Дипломатів повисилали, російські посли стали найбільш токсичними персонами в своїх країнах. Тобто з ними не те, що не зустрічаються, а от, коли бачиш російського посла, переходять на іншу сторону вулиці, щоб, не дай Боже, просто на фотографії не з'явитися, що ти поруч з ним 50 метрів знаходився. Тому що мало лі потім це може тебе дискредитувати. Дуже токсичні. Агентурні мережі їм дуже сильно порізали, повисилали шпигунів і зараз виловлюють всюди і висилають постійно, конвейер працює. Тобто, да, значно менше, ну, але вони все одно ще залишаються. Вони створювалися не десятиліттями навіть, а більшість цих впливів створювалися понад століття, були спадковані ще з Російської імперії.
Опишіть світ, якщо таки не визнають геноцидом.
Ну, земля з осі не зійде. Зрозуміло, що Україна буде докладати зусиль, щоб політично було визнано геноцидом. Зрозуміло, що відповідальність не понесуть ті, хто здійснювали ці геноцидарні кроки. Вони понесуть цю відповідальність по інших статтях. Тому тут уникнути відповідальності їм не вдасться. У них у кожного просто пакет вже злочинів, за які можна притягати. Тому я не думаю, що щось таке страшне відбудеться. Скажімо, від цього програють тільки майбутні покоління. Тому що це говоритиме про слабкість світу, про неготовність визнавати реальність і називати речі своїми іменами. Взагалі, Україна зараз вчить Захід називати зло злом, а речі своїми іменами. Тому що світ дуже звик ховатися за ефемізмами і ховатися за невизначеними назвами. Взагалі, дуже цікаво, що ми, в принципі, покоління ж Гаррі Поттера. Ті, хто читали книжки Гаррі Поттера, дивилися фільми. І як забавно зараз в нашому житті сюжети з Гаррі Поттера просто ожили. Я певен, що в цей момент пишуться в світі докторські, кандидатські, якраз по сюжетним лініям Гаррі Поттера і по тому, що відбувається зараз. По філософії, по етиці, культурології, по літературознавству, по соціології. Так само, як, до речі, мені в руки потрапляла кандидатська по «Грі престолів», наприклад, написана соціологічно. Соціологія, по-моєму, там щось відносини і так далі. Але там частина, одна з сюжетних ліній побудована на тому, що Волан-де-Морта ніхто не називає, той, кого не можна називати. Це дуже добре Джоан Ролінг вловила у цю от культуру західну.
Ефемізмів?
Не називати зло злом. Боятися називати, бо якщо назвати, то ніби воно стане сильнішим, воно з'явиться. Ні, навпаки. Якщо ти називаєш зло злом, якщо ти кажеш, що Путін злочинець, то ти робиш його слабшим. Але світ звиклий не називати. Ну, не треба зберігти обличчя, треба залишити простір. А може не відбудеться найгірше. Якщо уникати, то тоді відбудеться якраз найгірше. Україна це чудово знає. І в нашій культурі, і в нашій етиці поведінки немає пасування перед злом. Ми, як мінімум, завжди називаємо зло злом, і ми протистоїмо злу. Для нас немає культури уникнення зла.
Не можна запитати про терміни, які ви вважаєте конкретно реалістичними, незважаючи на те, що Голодомор все ще не зрозуміло, все ще не хочуть визнавати.
Ну, по-перше, от абсолютно правильний приклад – Голодомор. Візьмемо Україну зараз. Скільки відсотків населення плюс-мінус визнає Голодомор геноцидом? Розумію, що не 100%. Візьмемо Україну 10 років тому, візьмемо 20 років тому.
Ще менше, так.
І ми побачимо, що це питання навіть в Україні не мало повного консенсусу суспільного, національного. В елітах і то не завжди був консенсус, але плюс-мінус еліти швидше досягли цього консенсусу.
Ну, з приводу цієї війни в Україні більше консенсусу, українці більше консенсусу.
Тепер вже так. Але моментово, що і тут, наприклад, відбулася еволюція. І назовні країни також шатка-валка визнавали Голодомор геноцидом. Зокрема, через неактуальність взагалі України. Що вона? Хто вона? Де вона, ця Україна? Для значної частини світу це питання було навіть не стояло це питання на порядку денному. Зараз для значної частини світу, слава Богу, вже не більшою, але значною до сих пір, хто така Україна, де така Україна? Це частина Росії? Це десь між Росією і Європою? Це країна орієнтована в Сполучені Штати? Хто це? Де це? Зокрема, в Африці. Пояснити, що в нашому випадку те, що нас підтримують Сполучені Штати, це не означає, що ми імперці і колоніалісти, а проти нас воює Росія. Це не означає, що вони борються з світовим імперіалістичним злом і проти колоніального гноблення. Що в нас, виявляється, Росія – це пригноблювач колоніальний, і в нас наші території раби були білі. І коли починаєш пояснювати це в Африці, у людей просто мозок в клінч входить, тому що як це так? Вони звикли, що американці погані, колонізують, а Радянський Союз бореться проти колоніалістів. А тут, виявляється, Росія колонізує, а ці борються проти. Ну, в частині світу взагалі наш порядок денний є незрозумілим і неактуальним. І там очікувати, що і сьогоднішня російсько-українська війна буде визнана як геноцид, точно не варто. А тепер, якщо пойти в терміни. І можна запитати у вірманів, можна запитати у Ізраїля, у євреїв, наскільки їм вдавалося досягнути визнання їх геноцидів. Де, власне, все було достатньо очевидно. Де, власне, на цих кейсах, як і Голодомор, Холокост, Голодомор і геноцид вірмен, вони лягли в основу взагалі створення поняття геноцид, його обґрунтування, і є фактично тим матеріалом, на базі якого цей злочин виокремлювався як окремий. І тим не менш, по всіх цих трьох геноцидах ми бачимо, що 100% оцінки в світі немає. Голокост більше визнають, геноцид вірмен менше визнають, а по Голодомору ще на щабель нижче. Тому і по цій війні я би не очікував би швидких результатів. І якщо говорити про визнання цієї війни геноцидом, то це процес на десятиліття вперед.
Чому народи, які самі пережили свого часу геноциди, вірмени, ізраїльтяни, не одні з перших урядах, хто визнає цю війну, яка почалась?
Ну, не один одному визнати геноциди не можуть. З Вірменії у нас ситуація взагалі забавна, тому що, направду, з точки зору народів сприйняття, все визнано плюс-мінус. І в Вірменії в суспільстві нема ніякого там протистояння, тому що ні, Голодомора не було. Тобто там низький рівень обізнаності, але там, де є обізнаність, навпаки, є усвідомлення чітко, що ми пережили. І в Україні по геноциду вірмен, і указами ще Ющенка навіть день відзначався, роковини геноциду вірмен. А питання визнання лише на державному рівні завжди було політичним. Взаємовизнання. Вірменія не готова визнати, тому що Росія вплив серйозно. Я думаю, що по результатах російсько-української війни цей процес зрушиться. Вже навіть певні поступи в цьому напрямку є. Я думаю, що і Вірменія визнає геноцид українців, і Україна визнає геноцид вірмен на державному рівні.
Чому Ізраїль?
Для цих країн питання геноцидів, воно завжди ревнісне. Ну, своя ж трагедія, вона завжди найбільша. Відповідно, ви не визнаєте нашу трагедію, ми не визнаємо вашу. Ви визнали нашу раніше? Ну, ми зараз будемо думати, чи визнати вашу. Ви ж нашу вже визнали. Це питання торгів. На жаль, це завжди про політику. І тому що чим далі ми на дистанції від тієї трагедії, тим зрозуміло, що очевидців вже нема, тим біль утихає, а бажання капіталізувати цей біль, воно залишається. Тобто це стає просто частиною соціокультурної реальності і національного міфу. І чесно кажучи, тут велика пастка. Чому я дуже не хотів би, щоб українці жили цією травмою. І потім ми носилися, як списаною торбою, десятиліттями з тим, що вся наша політика має зводитись до визнання геноциду українців, інакше ми ображені на весь світ. Слава Богу, ми вижили. І слава Богу, геноцид Росії вже не вдасться в повному об'ємі. Відповідно, нам потрібно буде дивитися вперед. Слава Богу, що українська культура, вона має всі підвалини для того, щоб це було так. У нас при нормальних кроках, в нас немає великих шансів там, або певних енерції, яка би нас туди би занурила. І ми обігали з цим. Тому що я бачу випадки, коли країни, які домагаються визнання геноциду, дуже серйозно втрачали зі своїми опонентами в протистояннях саме через те, що вони намагалися досягнути цієї символічної перемоги. Ну, наприклад, країна X вимагає від країни B, щоб було визнано геноцид. А є країна Y, з якою вона протистоїть. Визнається геноцид в цій країні, а на противагу цього інша країна отримує можливості інвестицій на декілька мільярдів доларів. Тому що треба врівноважити. І одна країна X тепер бігає і радується тому, що геноцид визнано, а власне, як воно змінює ситуацію. А її опонент, який протистоїть, має конкретні гроші, конкретні посилення, конкретні технології саме в цей момент, як компенсацію того, щоб баланс дипломатичний зберігти. І от в цій ситуації дуже важливо буде потім абсолютно раціонально підходити до питання. І не потрібно травму, власну перетворювати в ключовий ресурс, бо можна потім стати заручниками цього. І цього нам потрібно повчитися і в Ізраїлю, і в Вірменії. А те, що вони не визнають, ну, це характеризує їх. Взагалі, сам факт невизнання певного геноциду, він характеризує не того, по відношенню до кого був здійснений геноцид, він характеризує того, хто не визнає цей геноцид.
А з приводу українців, чи не є це політикою подвійних стандартів, коли ось ми говоримо про ці країни, які не визнають, які не дають нам підтримку з цим визнанням, а сама Україна у жовтні 22-го року, коли було в ООН рішення взагалі про резолюцію Ради ООН з прав людини щодо обговорення ймовірності геноциду уйгурів у Китаї. Тоді ми, здається, утрималися, потім були якісь пояснення ще, але все одно голос не відбереш назад, не переголосуєш вчора. Чи є це, про що це говорить, чи є це політикою подвійних стандартів?
Звісно. А це перше рішення, де ми так робимо. А давайте подивимось, як по відношенню до Молдови ми діяли впродовж багатьох десятиліть.
Страус голову в пісок.
Абсолютно не просто. Ми були частиною проблеми. Ми ще й допомагали в транзиті цих миротворців Росії з забезпечення через українську територію. В лапках миротворців, зрозуміло, що ми частиною були мінського процесу там, яку ми роль відіграли. Чи ми все зробили для того, щоб дійсно врегулювати конфлікт і дійсно урізонити Росію? Ні, тому що в нас свої безпекові ризики були. Ми виходили з реалполітик. Правда, подекуди з того розуміння реалполітик, яке було в наших еліт, яке дуже далеке від ріал і далеко від політик їх розуміння. Але тим не менш, не завжди. Там є і фахові люди, і далеко не все можна так під одну гребінку мазати. Але тим не менш, загальна температура по палаті, ми розуміємо, що у нас дуже часто в політиці політики не було. Тим паче стратегічного там, погляду тощо. Так от, ми також буваємо часто непослідовними. Я дуже сподіваюся, що з цієї війни ми вийдемо в ситуацію, коли ми сформуємо свою певну ціннісну для зовнішньої політики ціннісну матрицю, з якою ми підходимо до неї і вважаємо, що є правильно, що є неправильно, що ми робимо, що ми не робимо. Завжди буде простір для торгів. Абсолютно. І в міжнародній політиці завжди правлять бал інтереси. Але просто ці інтереси можуть бути продиктовані егоїзмом економічним або безпековим тощо. Да? Це можуть бути такі прагматичні інтереси на межі з цинічними. А можуть бути прагматичні інтереси на межі з ціннісними. Тобто продиктовані певними цінностями і уявленнями про правильне. Я хотів би, щоб в нас було друге. І ми шукали компроміси, розуміючи, що в нас є певні периметр ціннісний, за який ми не виходимо. І тоді питання уйгурів, це не було питання би утриматися. Це питання було би інших кроків врівноважити це рішення, але від нього відмовитись Україна не змогла би. Зараз ми відмовились. Ми тим самим охарактеризували, що для нас потенційні ризики від Китаю і важливість відносин з Китаєм є переважаючими над тим злочином, який здійснюється китайським владним режимом.
Дуже просте запитання, на що спроможна реально ООН в цій ситуації?
А що по ООН цікаво реально? От що ще не зрозуміло по ООН?
Про те, що вони нічого не зроблять більше, ніж зробили, так?
Ну, звісно. Ну, імпотентна структура. Слухайте, ми маємо справу зараз з дефолтом, кризою міжнародної системи і з дефолтом колективних систем безпеки. Ну, світовий устрій виявився нездатним працювати з цією реальністю. Спрогнозувати її? Ні. Зреагувати на неї? Ні. Зупинити? Ні. Притягнути до відповідальності? Ні. Сам по собі ні. І відповідно зараз ми бачимо, як те, що Україна вистояла, почало давати простір і можливості цим інституціям хоча б продемонструвати свою якусь дієвість, хоча б десь якось. І Міжнародний кримінальний суд, зокрема, він же здивував всіх. Ну, вже ніхто не очікував, що взагалі щось здасться. Ну, от хоча б по притягненню до відповідальності було зроблено крок. По трибуналу дискусії тривають вже дуже довго і зводяться до бюрократичних історій. Треба створювати так, чи не треба створювати так. Ми готові підтримати це, але ми не готові це. Має бути під егідою ООН. Ні, не під егідою ООН, як домовленості коаліції країн. А як це визнають інші країни, чи не визнають? Не можна. Дискусія, чи це не буде підміняти собою Міжнародний кримінальний суд? Може не ООН і не коаліція, Міжнародний кримінальний суд. А можливо, взагалі треба національний трибунал зробити, а потім країни солідаризуються з цим рішенням. І всі ці дискусії, вони просто забовтуються. Реальна ситуація, яка потребує реального рішення. Тому що немає цих рішень. Міжнародний порядок виявився недієздатним. Тільки Україна тим, що виграла час, вона дає можливість оговтатися. І тепер світ стоїть перед ділемою. Або він видозмінюється і ці свої вади долає, і тоді він виходить сильнішим з російсько-української війни. Або він намагається зараз робити косметичний ремонт, роблячи вигляд, що нічого не відбулося. І тоді шанси на те, що ми скотимося в Третю світову війну, як на мене, вони зростають кратно. Бо ми зараз маємо справу з найбільшою по масштабу війною з Другої світової війни, як її називають. Але, до речі, її ще ніхто не дав означення.
Чи це вже
Третя світова? Я вважаю, наприклад, що ні.
Російсько-українська
війна. Так, російсько-українська війна. Чи це континентальна війна? Безумовно, але чи це відображає її роль? Не певен. Вона глобальні наслідки несе. Я би сказав, що ми маємо справу з першою глобальною війною, яка ведеться в локальному рівні, як регіональна війна, континентальна. Але протистояння в ній і наслідки її ведуть до глобальних зрушень. І виклики, через які ця війна відбувається, вони носять глобальний характер.
Які реальні перспективи визнання на національному рівні ключовими якимись для нас державами Європи і Штатами?
Високі. Я думаю, що високі, і отут Україна буде концентрувати на цьому зусилля. Чому я кажу, що політичне визнання геноциду для нас буде мати, можливо, навіть більше значення, ніж правове, за умов, що на інших майданчиках ми досягнемо доведення воєнних злочинів, притягнення до відповідальності тих, хто зчинив воєнні злочини, і військово-політичного керівництва Росії, зрозуміло, що їх пропагандистського обслуговуючого персоналу.
Чого зараз бракує? Дистанції від цієї трагедії, не знаю, часу для того, щоб вони переосмислили політичної волі?
Да не до того зараз просто. Зараз потрібно перемогти. І відповідно тільки Україна і найбільш активні, послідовні, скажімо, наші друзі на Заході, перш за все, серед країн, вони зараз готові цим займатися. Тому що для них очевидно вся ця ситуація, для них це питання було очевидно ще до того. Вони знають такі Росії, вони дозріли до цього. В інших країнах це питання А. Зараз сконцентруватися на перемозі України. Друге, це питання еволюції їх естеблішменту, суспільства, розуміння, з чим вони мають справу. Ми ж можемо прослідкувати, як за більш ніж рік повномасштабного вторгнення відбувалася пришвидшено еволюція сприйняття України, сприйняття Росії, сприйняття самої війни, взагалі того, що відбувається. Люди почали нарешті відкривати Вікіпедію і читати, що таке Україна на Заході. Аналітики, експерти почали шукати книги, які по історії України, тощо, які б описували, хто ми. І з дивом відкривають для себе, кажуть, уявляєте собі, вони ракети будували, в них наука є в країні. І вони кажуть, уявляєте собі, в них була воєнна демократія, тоді, коли в нас монархи сиділи. Нічого собі. Уявляєте, в них немає конфлікту модерну і традиції в культурі. Вони живуть синтетичним, вони не живуть на цьому протистоянні. А з чого вони свою вітальну енергію черпають? Де цей генератор пасіонарності? Чому вони стійкі? А, виявляється, що їх революції – це продовження традицій вічової культури, яка зберігалася. Як ми багато про них не знали. А виявляється, в них також реформація була, але вона в них відбувалася абсолютно в інших формах. І навіть в часі, в багатьох процесах, виявляється, вони випереджали ті процеси, які в нас були. І вони там розпочиналися, а потім до нас доходили луною, тому що там фронтір, там протистояння культур. А ми думали, що там просто прикордоння, а не фронтір. І вони зараз великими очима. Ті країни, які цю еволюцію проходили трішки раніше, вони швидше приймають рішення. Балтійські країни тощо, які знають, чи мають справу, знають і Росію, і Україну. Інші країни тільки собі відкривають зараз справжню Росію і просто відкриває для себе Україну. Ми з'являємося на мапах. Ми були terra incognita, просто темна пляма, на якій було написано там, що є. Там є велика кількість радянської зброї, там є зерно, що там ще є? Красиві дівчата. Все. Власне, що більше про них?
Десь біля Росії.
Ну, да. І це не Росія. Знайте це, і вам достатньо.
І останнє, чи колись нам потрібно буде пояснювати росіянам, що вони зараз створювали, а колись в минулому часі, геноцид українців? Чи колись потрібно буде українцям працювати з росіянами в цьому питанні?
А чи захочемо?
Я би не хотів.
Я також. Це проблема самих росіян. Їм пояснювати? Ні. Світу так. Це їх культура, хай нею займаються, хай будуть цивілізованими. Світ виставить просто і те, на чим я працюю, зокрема. Щоб на момент завершення російсько-української війни у світу було чітке розуміння потреби і чіткий пакет вимог, які потрібно виставити до Росії для її самотрансформації. Якщо ви отак, то світ відкриває ще частково. Якщо це, далі. Санкції не мають бути зняті по завершенню російсько-української війни. Вони мають знятися, коли Росія відмовиться від експансіонізму, відмовиться від тез про русофобію, займаючись при цьому українофобії, западофобії, чим завгодно і так далі. Росія має трансформуватися, стати більш цивілізованою. Тоді можна буде говорити, тому що світ зараз вчиться дуже боляче, дуже простій істині. Світ без Росії жити може. Росія без світу не може жити. Тому як в тому анекдоті.
Ізя, я гроші не поверну. Нехай він тепер ворочиться.
Нехай вони ворочаться. Це не питання, що нам робити з Росією. Це питання, а що Росії треба робити, щоб повернутися до світу після всього того, що вони натворили?
Ми жодним чином не маємо її інтегрувати і допомагати інтегруватися.
Нам потрібно периметр безпеки тримати, виставити
вимоги до Росії
і сприяти цим процесам на теренах Росії, які мають рухатися самими росіянами. Але приходити Росію окуповувати як нацистську Німеччину і годувати їх півстоліття, і вибудовувати їм економіку і так далі, ніхто не буде. Занадто велика країна. А Росія зараз все зробила для того, щоб Третя світова війна проходила не на теренах України, а проходила на теренах Росії. Тим, що вони зараз фальстарт таки зробили по Україні. І відповідно, я думаю, що вони зараз несуться на всіх парах до того, що протистояння глобальне якраз, воно буде потім на їх територіях. Тобто там взагалі не буде стояти питання, кого в чому переконувати. Вони або Росія переживає Путіна, починає трансформуватися тощо, мається на увазі, вони Путіна зжирають якимось чином, і тоді вони отримують певний шанс. Або Путін переживе Росію, вона просто в сьогоднішньому вигляді, якому вона існує, вона зникне. Коли розмова йде про те, що Росію Захід не хоче розвалювати, світ проти того, щоб Росія розвалилася, да правда, і я проти того, щоб Росія розвалилася. Ну нащо нам потрібен експорт хаосу звідтиля? Ви собі уявляєте хвилю в там, мільйони біженців звідтиля? Що з ними робити? Табори на території Росії створювати і гвинтокрилами скидати туди засоби гігієни і їжу, а хвиля зброї звідтиля, хвиля торгівлі людьми, наркотиків, а те, що ми просто перетворимось в тупік європейський, де стіна, а за нею ходаки. Яка торгівля через Україну буде йти? Що? Ми тупік. Ми втратимо по всіх параметрах. Я хочу, щоб нам був безпечний простір для України. Цивілізований простір. Буде це одна Росія, буде це 20 країн на місці, мені байдуже. Але воно має бути безпечним. Я неконтрольованого розвалу не хочу. Так от проблема в іншому. Росія розвалюється не під впливом зовні. Росія зсередини деградує. Росія розвалюється під впливом внутрішніх факторів. І для світу зараз мало б стояти питання інше. Якщо ви не хочете, щоб вона розвалилася, і будь-яка дискусія про те, що Росія розвалюється на Заході, викликає просто припадок істерики, і люди убігають, не допивши каву, вони просто ховаються, і я тебе не чую, я не знаю, не хочу, взагалі, це зі своїми цими радикальними думками. Та вони тікають. Ти їм ставиш питання. Окей, а що, якщо ні? Вона розвалюється зсередини. А що ви можете зробити, що ми можемо зробити, щоб вона не розвалилася неконтрольовано? Зависають свічки. Тому що мало хто готовий сприйняти цю реальність і зрозуміти, що якщо треба, щоб Росія не розвалилася, то потрібно буде шукати, як зробити так, щоб вона почала збиратися. Навколо чого? Як забезпечити доцентрові сили? А не в тому, як не ламати, бити по руках всіх, щоб ніхто її не розвалив. Де ніхто її не розвалює, вона сама розвалюється. Оце от ті виклики, з якими ми на найближчий час опинимося. І геноцид – це лише один через кому.
Який приємно песимістичний кінець нашої розмови. Дякую вам.
Навзаєм.
Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на нас, на наш канал. У нас регулярно щотижня виходять ролики про те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. Цебто суспільні штуки. Почуємось. Па-па.
Спасибі за допомогу в облаштуванні зйомок співробітникам ІМВ, зокрема Сергію Івановичу Даниленку. Для вас над цим епізодом трудилися автор Денис Мигель, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Ігор Чепурнов, Саша Омелянський, звукорежисер Захар Григорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, тікток Настя Вірстюк, редакторка Аліна Ватуля, асистенти Марта Мигель, Тьома Зябкін.